voaswahili.com.
Sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Egi isango na e lobeli eye. Mpukwa bula mupeboye bula muna banso na lina kanabiso linene lia sango na lokotala Lingala na lola kala Amerika. VOA Lingala uto studio 17 wana Washington DC. Yambo penza na bokuse. Nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Jean-Pierre Lacroix, kalaka mokonzi mulandi ya ONU oyo atali mambi makimia, alaki na Goma ete Nations Unies ekopesa lisungi lisengeli na mampinga mabikolo bya SADC mpona kobundisa ndenge esengeli batomboki ba M23 azali kosukisa mobembo na ye na ekolo Congo Democratique, Société Civile et Yanoli.
Brigade d'intervention des Nations Unies eyaki kosalisa Nations Unies na FRDC kobundisa ba groupe armé mais ba kokakite.
Eteni ya mibale ya edition ya Mwambe ya Milulu Expo Beton et salami poso moye na port ya Libong topi Libongo linene ya Matadi zalaki libaku ya kotala makambo maye makofungula enguma Matadi pe ituka ya Congo Central na Mokili.
Expo Beton 8e édition pesibiso opportunité to la gisa oyo biso to yebi pe oto salaka biso ba jeune biso ba entrepreneur to zali mobiliser awa na port de Matadi.
Uto libandele ali yamposo maboki ya bato baike mazali kosala midulu liboso lianda kwa mosala ya ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratika Judith Suminwa Tuluka na Kinshasa bakelimibeko ya kala ya bituka ba conseiller communaux lokola pe bakelimibeko ba ekolo ya kala bazali kosenga lifuta lya bango. Lionel na kanabiso na bozindo toko benga bongo moko na baye basali mikolmi bali liboso ya premature moko elimibeko ya kala ya etuka ya maindombe Willy Bolio. Ma kambo mai maso toko kende na bolai nango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse elengelami na Antoine Roger Bolamba. Antoine Roger Bolamba.
Mbote di sango.
Bakonzi koleka motango kama yoko na tukumisato pe ba mbula matari bazela miko banda mokolo mwa eyinga na New York po na bokutani bonene ya mobu na mobu ya ONU na ngonga eye bayi molongo bazangi makoki ya kosilisa bitumba na Gaza na Ukraine tope na Sudan.
Bikolo kama yoko ntuku libwa na misato biye bizali na kati ya lingomba eye bisengeli kondima mokanda babengi na lopoto pacte pour l'avenir eye esengeli kuyingisa makasi bisaleli ya molongo to ba instruments internationaux na ntina haya ko telemela mpe ko silisa mikakatano mpe makama ya 21e siècle oyo tozali na bozongeli ko talantina ya oyo babengi multilateralisme mpe botosi ya charte ya ONU bobongoli misala ya molongo ya mambi matalimi solo tope bosuki silikambo ya mbongwana ya klima bokitisi mandoki botomboli ya mayele ya masini to intelligence artificielle ata bozangi lokola bomeseno mibu miye ya bakondi ya bikolo Russie pe Chine linaka ya bakondi baye bakuzala bakuzala na New York ezali molayi moyi America Joe Biden moyi falansé Emmanuel Macron moyi britannique Keir Starmer moyi India Narendra Modi moyi Brésilia Luiz Inácio Lula da Silva moyi Ukraine Volodymyr Zelensky mpe eba kondiba susu ebele ya Afrika.
Nzo kande ina ngambo na ye mula kisi elungi ya ekolo Amerika na ONU Linda Thomas Greenfield alubaki mikolomi bale eleki ete ekolo Congo Democratique na matata mazali na monile na yango makozala pe na maye makolobama na likitali nene ya ONU. Na mikolo tukumine na mitano ya maponami ya mokonje ekolo awa na Amerika, Kamala Harris pe Donald Trump bazali kokoba kubeta tangwa.
Kamala Harris azali kokende lelo na eta ya Georgie mpona kolobela ntomo ya kosopa zemi kasi na baeta misusu baponi babandi kopona mbanda na ye Donald Trump azali kokende na Miami mpona bokutani ya bokongoli misolo eyebalingi te ete bapandi sango bazala wana misolo ezali mama na likambo mpona bobeti ntangwa eye esengelaki na kandida moko moko kofuta motango ya miliare ya dolar yoko.
Ekolo Amerika esakoli ete elingi kosunga makasi ekolo Congo Democratique ezali kosala na kobundisa bokono ya impulse.
Ambassadeur itinérant kalaka ya likolo ya misala mia bokingi jempe ya mambi matali bokolongono ya molongo ya ekolo Amerika asakolaki na bapandi sango na ntina ya lisungi ya ekolo Amerika na bikolo bya Afrika lokola RTC na bobundisi Mpox tango ya masolo John Kengasong amonisaki ete lisungi ya misolo likopesa manantina ya kutinda mino to ba vaccin mpe bisaleli na yango mpona ba vaccin John Kengasong a monisaki ete ekolo na eleko ya COVID 19 ba bopanzani ya Mpox ezalaki naino malembe yango emonisaki te ntina ya bopesi mangwele ya bokono nyonso.
Mokonzi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi ayambaki motomolo ya mambi mabapaya ya ekolo Angola oyo azongeli koloba ete ekolo na ye ekokoba kosala mosala po kimia ezonga na monele ya ekolo Congo Democratique.
Momemi ya maloba ya Joao Lorenzo, moto ya katikati na misala ya kimia na ekolo Congo Democratique, tete Antonio, ministro ya ekolo Angola ya mambi, matali bondeko na bapaya ayambamaki, lobi loliki na mokonzi Félix Tshisekedi, na suka ya masolo na bango, amonisaki ete bokutani eye elandi masolo na kati na baministro ya mambi matali bapaya ya bikolo Rwanda PRDC, biye bisalemaki mokolo mwazomi na minei ya sans iye na Luanda na ekolo Angola amonisaki te maye Joao Lorenzo alobaki na mokanda na ye alobaki amonisaki te maye Joao Lorenzo alobaki na mokanda na ye kasi kalaka ya mambi matali bapaya ya ekolo Angola azongelaki komi pesa ya ekolo na ye ya kusunga mpona kimia na monile ya ekolo Congo Democratique esika bitumba bizali kongala na kati ya FRDC pe batumbo kiba M23 baiba fundami ko pesa mama boko na Rwanda.
Jean-Pierre Lacroix a laki ko sala makasi ko pesa makasi na lisanga na tina ya kolunga mikakatano ya mambi mabokingi mpe mia ko salisa batona ituri.
Kalaka Molandi ya secrétaire général ya Nations Unies na mambi matali misala mia moyingi si kimia Jean-Pierre Lacroix amonisaki ete makambo ebele ezali ya kusala na tina ya koyingisa bokingi mpe bo salisi bato na Ituri mpe yango ezali kosenga kosangisa bokasi alobaki yango lobi loleki na Bunia na ituka ya Ituri esika wapi azalaki na mobembo elongo na Bintu Keita motomolo ya Monisco mobembo eye salemi na ngonga eye likambo lia bokingi bozali na mikakatano na region yango lelo Jean-Pierre Lacroix asengelaki kokende kotala bakima bisika babango mpo ete aye balolenge bazali kobika mpe boni kubate la bango.
Monusco esengelami po na bakonzi ya kimia na Bapere na Lubero.
Bakonzi ya Bonkoko ya secteur ya Bapere territoire ya Lubero na Nord Kivu basengaki lobi loleki ete Monusco emikotisa na bozongi si kimia na eteni eye ekolo Congo Democratique batomolo baye basakolaki bosenga babango na bokutani na mokonzi ya misala ya Monusco na Beni. Basengaki mpeli susu lisalisi ya misala mia ONU na tina ya ebele ya bakima bisika bya bango mpo na bozangi bokingi mwasolo na kati ya bangambo banso babale matalaki mambi mabokingi miye mizali kotungisa sektor ya Bapere eye ezali kotungisama na batomboki ba ADF.
Ekolo Espagne na ekolo Congo Democratique ba mibongisi opo mpo na komisalisa to kopesa na maboko na mambi matali mampinga mabasoda.
Na mobembo ya mosala na ekolo Espanyo na nzela ya kuyingisa bondeko kati na bikolo babale, ministre ya RDC ya mambi mabobateli ekolo mpe basoda ya kala, maître Guy Kabombo Mwadiamvita ayambamaki na mokokani na ye Maria Margarita Robles Fernandez na ministre ya ekolo Espanyo ya bobateli ekolo, basololaki boni boni ko lamusa boyokani na mampinga na kati ya RDC pe ekolo Espanyo na misala ya bokingi mpe ya bobateli
kanda e mati makasi kati na Israel na Hezbollah.
Moto moko oyo azali pene na Lingomba alubi lelo ete moko ya bakondi na ye abomamaki na bobeti ya ekolo Israel na nzela ya sudi ya Beirut, kasi Israel elobaki ete bombi moko e kanelaki mboka eye. Bobeti eye ezali ya mbala ya misato na sudi ya Beirut esika ya ba Hezbollah eye esenga maki epesa maki na Israel wutu Lingomba ya Libanais ya Islam baye bapesami maboko na Iran, ba fungula ki mondelo ya Sudi ya Liban wuto mobuyoko na bopesi maboko na Hamas ya Palestine na bitumba na kati ya Israel na bandi ya Gaza.
Na ekolo Kongo Demokratika Baudouin kamanda wa kamanda Muzembe moninga na wisa azalaki kusala mosala na RFI ya komi mokonzi ya lisanga ya bapandi sango ya ekolo Kongo Demokratika sima na koponama na baninga baye ilongo na basusu. Matin de midi, Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Jean-Pierre Lacroix, kalaka mokonzi molandi ya ONU ya tali mambi makinya alaki na Goma eti Nations Unies eko pesa lisungi lisengeli na mampinga mabikolo bya SADC pona kobundisa ndenge esengeli batomboki ba M23 a zali kosukisa mobembo wa sali na ekolo Congo Democratique wutu libandela ya mposo a utaki ya mbona yango na Ituri sima na kolongwa na Kinshasa epai ya kutana kibongo na kambi ba politiki pe ngambo ya bai politiki bolayi na yango na fiston ise mwami.
Na kota olenge bozangi bokengi bozali kokoba na monyele ya etuka Nord Kivu, Jean-Pierre Delacroix, kalaka molandi ya Nations Unies oyo atali mambi mia misala mia kimia na bokutani bwaye na bapandi sango. Bangumba Goma asakula kete, akutanaki na bakonzi ba mapinga masadek. Alaki ete Nations Unies ekomemela bango lisungile lisengeli na tinete bakoka kosala mosala mabango mwako ikisa kimia makasi mpe kosukisa bitumba beba tomboki ba 23 biye bizali kongala kidosika na etuka eye. Tozoki maloba ma Jean Pierre de la Croix.
Vous le savez sans doute, nous avons reçu du Conseil de sécurité, d'ailleurs à notre demande, mandat.
Boyebi, Conseil de sécurité à Nations Unies, Pesaki Biso Motindo ite topesa lisungi lili sengeli na mambi mantali logistique minompe biloko bisusu mpeko kabula makanisi na baisadek na kutanaki na mokonzi ya Sami RDC na tina ya likambolie. Toko sala manso na tinete lisungilina likome la bayi Sami RDC na tinete makoki manso masalema poete kimia eikisa malibela.
En République démocratique du Congo, à l'est du Congo.
Bayi société civile ongamuna bango balimbo le biswete bayi Nations Unies balembisi mosala mwa bango mwa bobateli bwa bayi mboka mpe boyikisa mibwa kimia mpona Etienne Kambale mokambi ya société civile bonne gouvernance aone tuka Nord Kivu esengeli misala ya MONUSCO mizongisama bisika miuta mpo ete mapinga maekolo Congo Demokratiki masala mosala mwa bango mwa kobundisa mpe kobengana batomboki ba 23 libela maloba ma mokambi ya société civile bonne gouvernance Etienne Kambale.
Mpona biso lokola tomona kinde nini Nations Unies awa na Congo Démocratique et salaki musala malonga na ebandeli mais mikolo yo tozo estime que il faut ezonga pa na bango pona nini brigade d'intervention des Nations Unies eyaki kosalisa Nations Unies na FRDC kobundisa ba groupe armé mais bakoka kite l'ordre administratif ya Nations Unies ezo pesa makokite na brigade d'intervention ya Nations Unies esala po ya kosalisa FRDC kubungisa monguna akende abima na mboka na biso tokanisi ete soki Nations Unies et ko salisa batu ya SADC insuffisance wana et komona na lisusu to lingi ete Nations Unies emi prepare kaka po na retrait c'est-à-dire au po ko salisa neni ni ya ko protéger population na insécurité awa na ville ya Goma batu bazana na insécurité makambo ezo ya kolobali susute to ebite soki bako salisa monsieur ya SADC bako salisa bango na nini lisusu c'est-à-dire ba entité délé ekweyaki ma monsieur ya Nations Unies ezalaki wana tokanisi ete soutien wana population ya Nord Kivu ezana ngo bezo ete.
Mapinga masadek makoma kinengu magoma uta mkulumu wa zomi na mitano ya sanda ya zomi na mibale ya mubu moleki. Batombo kibaan 23, bazali kukoba kubutu la mboka mingi awa netuka Nord Kivu, atako mapinga mana masadek mazali na etuka elobiba yi sosete sivila. Ya mbona goma, Jean-Pierre Delacroix, alekaki na Ituri, mpona kutala mpe, loko la bakima bitumba mpe, nenge biyano, ona kimia bizali kulukama. Azongi lisusu na Kinshasa, epa ya suksa yi mbembo wa bandaki, mbembo mwaye na RDC. Wuta libandeli ya mposo, wuta engumba goma, fiston ise mwami, pono laka l'Amerika.
Eteni ya mibale ya edisyon ya mwambe ya milulu Expo Beton, esalami mposo mwye na porto libongo linene liya matadi. Esalaki libaku liya kotala makambo mwaye makofungo la engumba matadi pe etuka ya Congo Central na mokili Bolayi, Bwasangowe na Spef Mpanzo.
Milulu niya mwambi niya Expo Beton to 8e edisyon na ete nango ya mibale mizaliko leka na engomba matadi muslimba ete milulu mengo miyambaki premier ministre Judith Esumi Noa ministre Jile Paluku pe ya ekonomi Mokoko Samba milulu mengo misangisa bakonzi ebele ya misala oye mizalaka na Kongo miyango mibungisa maki na kati ya poru ya Onatra tonka jaba manisa saidi ye azali mibungisa milulu mengo alobi iti na nini bapone ki engoma matadi ezala ete na mibale po kobongisa 8e edition ya Expo Beton.
To vanda ki to kanisa nenge ya ko developpe o to bengi corridor. Corridor ezali nzela oyo esika ba ville ba mboka ezali benge nini ekoki ozala konekte ba misala nini, bandako nini site nini ekoki ozala wana na kati nango. Surtout ke awa toza na nzela o to bengi RN1 toza pe na chemin de fer, toza li na courant, toza pe na fleuve. O ezo reli Kinshasa tiawa matadi ti na mwanda. Alors likolanze la wana ba misala nini ukio salema poto ebi ke Kongo na biswe botama ki apati anze la ove bandai kotoyo ti Kinshasa ekeye koti na ba namboka na centre ya Kongo. Alors yango wana tolobi biloku mingi zole ka awa ezo kende otonga Kinshasa mendege ni toki otonga pe nini bamboka ya awa eza la mwanda, eza la boma, eza la matadi, eza la mbanzangungu, eza la kimpese, eza la kisantu, eza la kasangu. Toza pembe na Kinshasa, ba misala mingi zo leka kote oyo po na development nango, courant ezali, nzela ezali, batu bazali, to kanisa po tomoni ba programme ya kote oyo Congo Central ezali eparpillé, to sepeli neti. Mama Sumwina, mwana mboka komi premier ministre, na ba ministre économie, na ministre urbanisme, ba laksabiso nengenini, ba okyo salisa ba opérateur économie, an investissement privé, to investissement ezali, ba bengaka partenariat public privé, ba privé. Na l'état ici kamoko basa la nzela basa la bazando ba Kongo la biso ezali chantier mo munene oyo esengemi batunyo so baza la impliqué
Monsieur Franck yi azali moloni kakao ayaki pe kolagisa kakao na ye oyo azlonaka pe biloko mususu pe abengi na batunyo so bazali na mosolo bayeba na koya kotia misolo na bango pote bayeba na ko tombola nkita ya kakao na kati ya etuka ya Kongo Central pe asepeli na milulu oyo ya Expo Beton na kati ya ngomba ya matadi
événement oyo ya Expo Beton 8e édition pe si biso opportunité to la gisa oyo biso to yebi pe oto salaka biso ba jeune biso ba entrepreneur raison pour laquelle moni vraiment to zali mobilisé awa na port de matadi on a ko exposer un peu oyo to ko exposer pour na consommation ya public ba ye banini oyo to salaka to zana besoin ya ba financement bisika bazo produit financement ezalaka te au contraire bisika bazo produit ba zana besoin de financement pour que baie ba sous ce produit pe baté kanko ebele et qui ne bi pas ebele ba pays mususu cacao oyo etozo ko produit yango na forêt Mayombe territoire de Tiela et dans les secteurs de Nganda Sund ezo singa transformation en produit fini pour les consommer en grande quantité
bosimba ete milulu mwa expo beto ya mbula oyo yango mibanda ki na ingomba isha sa pe eko sugisa na ingomba matadi utamatadi spef mpanzu po na lolaka lo Amerika.
Bo zali kolanda sango ya mokili ya lilo utu Washington DC na studio Zomina Sambo na elobili eye edi isango. Sika eto komi tango ya li na kanabiso na bozindo utu libandela ya mposo maboke mabato baike mazali kosalaka milulu liboso ya ndako ya mosala ya ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratika Judith Suminwa Tuluka na Kinshasa bakele mibeko ya kala ya bituka bakonseye komino lokola pe bakele mibeko ya ekolo ya kala bazali kosenga lifuta ya bango lelo na linaka na biso na bozindu tokeyi bongo liboso la ndako ya premature epai tokosolola na mokele mibeko ya kala ya etuka ya maindumbe na kombo ya Willy Bolia tolanda
mboti na bino banso lelo poso oyo uto mwa mikolo mibandele ya mposo milulu mizali kusalima liboso ya primature to ndako ya ministre bayambo ya ekolo Congo Democratique mama Judith Suminwa bato baike bazo salama bazo senga mama kama na bango ve walinga ibengi lelo sikoyo bato boko na bato bazali kuna apotoi bapenza makambango bazali nini toko benga bongo mwana mboka Willy Bolio oyazalaki moko na ba député ya kala ya kansi etuka ya province ya Maindombe mbote mwana mboka Willy Bolio
mbote ndeko edi
yebisa biso sika yopo zali kati na bato batelemi liboso na ndako ya mosala ya ministre wa yambo ya ekolo Congo Democratique bozo sala nini kuna nini botelemi po bosala kuna
mi kuti peto komi ndeko lala awa banda lobi to lala kiawa to zongi banda kuna biso te lelo lisusu to zali ko lala awa biso elongo na ba assistant parlementaire ya biso biso c'est à dire ba député nationaux honoraires pamba te gouvernance ya mboka ezali malamu te bokoki kotala te na mwa mikolo muke oyo ba député provinciaux baza kuganga ba conseiller communaux baza kuganga biso pe tozali kuganga elakisi te botambusi mboka gouvernance ezali malamu te
bozali kosala nini bozo kosenga nini
toye kosenga na leta kofuta biso misolo na biso oyo tosalaki mosala na leta tosali mosala manda ya député ezalaka selon constitution ya biso ya 5 ans 5 ans elakisi sanza tuku motoba nde wane esalaki biso bafuti biso kaka sanza tuku mitano na libwa sanza moko ya biso efuta mate sanza ya mibale bambongo ya biso oyo tosalaki mosala tike ya biso kozonga ya bamboka mpona session ya septembre 2023 batikala kopesa biso yango te bambongo mosusu ya biso reserve parlementaire ya mois de janvier batikala kopesa biso yango te alors baassistant na biso bazali na sanza mibale bafuta bango te bazali na indemnité de sortie na bango bafuta bango te bongo yango tozali kotelemela te bafuta biso oyo esali mpenza ke tolala ezali te titre de voyage assemblée nationale esi esenga na gouvernement afuta ministre wa yambo azwaki mokanda akomelaki ministre ya finance mpe ya budget bafuta biso bazali kotosa ye te bongo biso lokola tokei mpona bango bapesi biso mbongo te tosengeli tolanda mokolo signature ye moto azali ministre wa yambo mokambi ya gouvernement abenga mbongo ya biso epai yango ezali afuta biso awa bakelasi ebandi bato ebele tozali na bana na kelasi bandeko basusu bazali kofutela ndako bongo maso bazali kopesa bango mpasi pamba te misolo na bango mizwami
olobi bozali bozali wana bolalaki wana na liboso ya primature banda lobi bozalaki wana bongo bokutani ata na moto moko te apesi bino eyano to nini
moto ayambaki biso ezalaki conseiller principal ya ye ya premier ministre tolakisi ete tala ministre wa yambo asinyaki mokanda oyo le 8 août kokoma lelo esili koleka sanza moko pene na biyenga mibale
bongo yano ezalaki nini
bazali kosala yango na molamu alobi asengeli atuna nanu lisusu epai ya baministre likambo yango lizali nini oyo bazali kofuta te me tokoki kokomprendre makambo motindo wana te
bino bosali toloba mikolo mibale ebanda lobi bolali wana butu ti sikoyo bozali ka wana motuna totuna dabord batindiki bino te babengani bino te bosali yango na kimia nyonso
ntango toyaki na yambo tozalaki na kondongwana na bapolisie na ye balingaki te kutu tokoti na kati ya concession te tozali kolala na entre na bango na balabala pamba te baboyi tokota kuna na kati apesaki ordre te tokota na kati ya concession te yango tovandi wana me na makambo mayemaso ndeko edi bakongole basengeli bayeba makambo mibale oyo biso totelemeli sikoyo likambo ya liboso ezali badepute bayeba remplace biso bayeba azali kosala kuna bayeba malamu te soki mobali abeti mbanda fimbu wana babombaka yango pembeni ya mbeto te pamba te mokolo yo kosala libunga moke mobali akozwa bobele fimbo wana akobeta yo elakisi nini oyo lelo guvernemat oyo ezali kosala biso bayebake bango mpe bakosala bango bobele lolenge moko mpo ete biso tozali sika mikuwa oyo ezali na fulu batiola biso nzoka nde tozalaki na misuni lokola basi baliaki misuni tosaleli mbula matali mosala yango bakoki komonela biso ya mibale ezali populatio ya kongo mobimba eyeba te soki makako likolo ya nzete mokila na ye balia yango na batermite bayeba te na mabele eza na nyama mosusu akozala na mokila na poso te nyonso esi esila elakisi nini biso ee tozali towuti na deuxième institution ya mboka mpe tozwi mibeko mpo ya mboka totesi budget na gouvernement oyo mpo budget aza kosalela eza oyo biso totikelaki ye soki akonyokola biso boyo akoboya koyoka makambo na biso bongo petit peuple akosala na ye nini
bwana sikoyo toyoki kasi yambo bino bosala mikolo banda tolobaka libandeli ya mposo milulu ezalaki mwa mingi nakanisi ntango bino boye kosala milulu bokutaki mpe bato mosusu ntango biso bazolongwa basusu wana bazalaki nini mpe bazosenga nini
badepute provincio mpe bazali kosenga bafuta bango mbongo na bango basalaka mosala
bango bazalaki na mokolo nini
sanza minei soki mitano bango bazalaki mokolo ya yambo na kanisi basi bayaki kosenga mbongo na bango sanza soki minei baza kofuta bango te bakonseye komino banda bapona bango lelo ekomi sanza soki mwambe bafutaka bango eloko te alors sikoyo mosala nini bato bazali kosala okati ya mboka
bango mpe bakonseye komino bazalaki wana basali milulu na bango bongo
bango mpe bayaki liboso na biso bayaki kosala milulu na bango bapesi mitindo na babituka soko mpe baprovince te bafuta bango na niveau ya baprovince me ezali kokamwa soki gouvernement akosala yango eza fuita na avant pamba te na babidye ya baprovince wana etikalaki kozala na esika babombaki lifuta ya baconseiller communau te pamba te baconseiller communau mbala ya liboso babanda nde yango oyo alors sikoyo gouverneur oyo aza na budget asengeli atosa budget mpo eza mobeko oyo esengeli atosa mpona kolakisa bokambi malamu osoko mpe bonne gouvernance mais sikoyo akozwa wapi ligne budgétaire oyo akofuta bango nakanisi ezali likambo moko ya kokamwa mingi
bozali kolanda lolaka la amerika uto washington dc toyambi mokeli mibeko ya kala ya etuka ya mai ndombe wili bolia tozali kokundola ete tosi tosengaki na bakonzi bapesa biso mpe ndimbola na likambo eye tozozela bakonzi ya ekolo congo démocratique ya mbula matari bapesa biso mpe ndimbola tokozongela bino kopesa bino yango bongo kasi mpona nini mwana mboka bolio bokei epa baministre oyo bazali na mokumba makambo oyo te eza na ministre ya budget eza na ministre ya finance eza mpe na bamisusu bakoki kopesa bino biyano mbala moko ezalaki Willy Bolia mokeli mibeko ya ekolo ya kala azali kati na baye bazali kosala milulu ya kosenga misolo na bango liboso ya primature na Kinshasa. Yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo. Matundu mingi na Bino Banso bolandaki biso mingi, matundu mingi na Kayla Williams na George Leonard Sanyo na nzela ya Masini na Antoine Roger Bulamba. Ngai kumbu na ngai Edi Isango.